ือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ได้เรียนให้มีหูทิพตาทิพวิเศษวิโสอะไรหรอกวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเราจะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเรางานหลักจริงๆนะเป้าหมายสูงสุดเลยคือต้องไม่ทุกข์ในใจที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรใจที่มีความทุกข์นี่เป็นผลเป็นตัวผลการแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ที่ตัวผลไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเหตุเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะคือใจเนี่ยมันยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี่ไม่ได้ร่างกายนี้ต้องแก่ใจมันยอมรับไม่ได้พอมันแก่ขึ้นมาใจก็ทุกข์หรือยังไม่ทันแก่นะมันกลัวจะแก่มันก็ทุกข์ละร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ใจยอมรับความจริงไม่ได้ตั้งแต่กลัวจะป่วยหรือป่วยแล้วเนี่ยใจมีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ต้องตายถ้าใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ใจมันก็ทุกข์มันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายยังคิดว่าใกล้จะตายแล้วทุกข์เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายถึงยังไงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากคนที่รักจากทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจก็ทุกข์เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจห้ามมันไม่ได้หรอกบางครั้งเราก็เจอของไม่ดีเจอคนไม่ดีเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีเรายอมรับไม่ได้ใจก็ทุกข์เวลามีความอยากต่างๆเกิดขึ้นมันไม่สามารถสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความอยากนั้นเพิ่มไปเรื่อยๆได้อันนี้แล้วก็อยากอันอื่นต่องั้นเวลาเราเกิดความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่สมอยากเนี่ยจะทุกข์เยอะแล้วความทุกข์นะมันมาจากการที่ใจยอมรับความจริงของกายของใจนี้ไม่ได้วิธีที่จะฝึกให้ใจยอมรับความจริงได้มีทางเดียวเท่านั้นเองคือพาจิตใจเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพามันมาดูของจริงจนกระทั่งวันหนึ่งมันยอมรับความจริงนะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องมีความไม่สมปรารถนาเนี่ยถ้าเห็นใจมันยอมรับได้นะแก่ขึ้นมามันรู้ว่าแก่เป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกข์นะเจ็บไข้ขึ้นมามันก็รู้ว่าเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกข์จะตายมันก็เรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกข์ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักมันก็เรื่องธรรมดาต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจบ้างก็เรื่องธรรมดาต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็เรื่องธรรมดาเราจะพาจิตให้ได้เรียนรู้ความจริงนะจนเห็นอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดพอใจมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะมีมากมายมหาศาลแต่ย่อลงมาแล้วนะประมวลลงมาแล้วมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันก็มีแค่นี้เองอย่างเราอยากไปดูหนังไปฟังเพลงอยากไปคุยกับเพื่อนจริงๆก็อยากมีความสุขอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเลยเนี่ยก็หวังว่าให้ร่างกายเป็นสุขเจ็บป่วยมาอยากให้หายอยากให้ร่างกายเป็นสุขมันมีแต่เรื่องความอยากทั้งหลายแล้วมันมีแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์เท่านั้นเองความอยากเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุความทุกข์ทางใจเป็นผลการแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่แก้ที่ตัวผลนะตัวผลเนี่ยเราแก้ไม่ได้เราแก้ที่ตัวเหตุอย่างเราสอบได้คะแนนน้อยเนี่ยเป็นผลจะแก้ยังไงจะไปแก้ข้อสอบแก้คะแนนสอบเลยนะ อันนั้นมันก็โกงเขาก็ต้องแก้ต้นเหตุทำไงสอบให้มันได้คะแนนมากกว่านี้หรืออย่างไฟไหม้ไฟไหม้เราก็บอกดับไฟไฟนั้นเป็นผลไม่มีใครดับได้หรอกอะไรเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้มันมีเชื้อเพลิงมันมีออกซิเจนมันมีอุณหภูมิสูงเกิดสันดาปขึ้นมาไหม้เวลาที่ดับไฟนะเขาดับเหตุของไฟไม่ได้ดับตัวไฟอุณหภูมิสูงไปเอาน้ำไปฉีดอุณหภูมิลดลงไฟก็ดับเพราะเหตุของไฟมันดับไฟมันไหม้ลามมาหรือบ้านทิ้งไปหลังสองหลังมันไม่มีเชื้อเพลิงจะไปต่อไฟมันก็ดับหรืออย่างเวลาไฟไหม้น้ำมันไหม้รถยนต์อะไรอย่างนี้เขาเอาโฟมไปฉีดให้ออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับแม้กระทั่งการดับไฟนะเขาก็ดับเหตุของไฟการจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุของทุกข์เหมือนกันเหตุของทุกข์เรียกว่าตัวสมุทัยสิ่งที่เป็นสมุทัยที่ทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์คือความอยากนั่นเองหรือตัณหานั่นเองนี่อยู่ๆเราจะดับตัณหานะใครๆก็อยากดับนะพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็อยากดับแต่เขาไม่รู้วิธีจะดับอย่างบางศาสนาเนี่ยเขาจะดับความอยากของใจนะด้วยการทรมานตัวเองทรมานกายทรมานใจให้มากเลยคิดว่าถ้าเราไม่ตามใจมันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพ้นจากอำนาจของความอยากได้ถ้าอยากแล้วตามใจไปเรื่อยๆนะไม่พ้นเนี่ยอย่างพวกนี้คนนะเขาเชื่ออย่างนี้อยากกินก็ไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายนั่นก็ทรมานตัวเองไปหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นจากความอยากพระพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นพระเจ้ามองอีกอะไรเป็นเหตุให้ใจมันเกิดความอยากเห็นไหมต้องท่านสาวเข้าหาเหตุค่อยๆสาวเข้าไปมีความทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมันเกิดจากอะไรนะท่านพิจารณาลึกลงไปความอยากมันเกิดจากความโง่เพราะเราอะมันโง่ใจมันโง่มันไม่รู้ความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันไม่เห็นความจริงเหล่านี้อย่างมันไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มันก็อยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์เนี่ยเป็นความไร้เดียงสานะความอยากทั้งหลายเป็นความไร้เดียงสาเป็นผลจากความไร้เดียงสาทั้งนั้นอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์นะเพราะไร้เดียงสาไม่รู้ว่าตัวจิตจริงๆเป็นตัวทุกข์นะงั้นถ้าเมื่อไหร่ทำลายความไร้เดียงสาหรือความโง่เขลาลงได้เนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างถ้าจิตของเราเกิดปัญญาแก่รอบรู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นตัวทุกข์ความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันอยากไปก็ป่วยการยังไงมันก็ทุกข์หรือจิตใจนี้นะถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราก็เห็นว่าใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าเราภาวนาเป็นจริงๆเราเห็นว่าใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์มากเราก็ว่าทุกข์ตอนไหนทุกข์น้อยเราว่าสุขร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราภาวนาไม่เป็นเราก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายเนี่ยถ้าภาวนาเป็นนะจะเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์น้อยเราก็ว่าเป็นความสุขเพราะความไร้เดียงสาอย่างนี้ไม่รู้ความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเพราะเราไม่เห็นอย่างนี้นะมันก็เลยเกิดความอยากอยากอะไรก็ร่างกายมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์เนี่ยเพราะความไม่รู้ของเราความไม่รู้นี่เรียกว่าอวิชชางั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัตินะมุ่งมาทำลายอวิชชาคือความโง่ของเรานี่เองความโง่ที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างความโง่ที่คิดว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างทำอย่างไรจะหายโง่ ก็ต้องเห็นความจริงนะวิธีเห็นความจริงนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะว่าจริงๆมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยการที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาที่เราใจลอยนะเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจอย่างเวลาใจลอยยุงมากัดไม่รู้ตัวเลยเพราะใจลอยใจมันหนีไปซะแล้วไม่รู้ตัวเองหรือนั่งเล่นไพ่เพลินๆนะตำรวจมาพักพวกหนีไปหมดเรายังไม่รู้เลยมัวแต่คิดจะจั่วตัวไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่มหาวิทยาลัยนักศึกษาเองเมื่อก่อนแล้วก็ชอบเล่นไพ่นะแต่หลวงพ่อไม่เล่นหรอกรู้สึกไม่ดีเวลาเล่นก็จะมีคนดูต้นทางว่าอาจารย์จะมาไหม นี่เราก็แหมกำลังคิดจะจั่วตัวนั้นตัวนี้อยู่นะอาจารย์มานะเพื่อนหนีไปหมดยังไม่รู้เลยเวลามันใจลอยนะมันลืมทุกอย่างนะมันหลงอยู่ในโลกของความคิดของตัวเองแคบๆเท่านั้นเองอะไรจะเกิดในร่างกายไม่รู้ยุงกัดยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทางจิตใจก็ไม่รู้จิตใจตอนนั้นกำลังหมกมุ่นมองไม่เห็นเลยเพราะงั้นเมื่อไรที่ใจลอยนะเมื่อไรใจลอยเมื่อนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเมื่อร่างกายมันหายไปเมื่อจิตใจมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจย่อมจะทำไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้เรียนนะเพราะฉะนั้นการที่เราใจลอยเราเผลอเราเพลินเราหลงไปนะเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของการทำวิปัสสนากรรมฐานมีกายก็ลืมมันไปมีใจก็ลืมมันไปแล้วจะไปเห็นได้ยังไงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆโดยธรรมชาติของคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นสนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเองทั้งที่รักตัวเองมากที่สุดตื่นนอนมาเราก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นทำอะไรเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องอื่นตลอดขับรถไปเห็นรถชนกันใจก็อยากดูสนใจเชงเง้อดูเขาไม่รู้ทันว่าใจกำลังอยากดูบางคนก็อยากดูด้วยนะอยากดูด้วยแล้วก็กลัวด้วยสยองกลัวจะเจอศพเละเทะใจมันอยากก็ไม่เห็นนะหมดแต่ขับรถไปก็ทุกคนชะลอรถเฉียวกันสักคันหนึ่งนะไม่ต้องเฉียวคนหรอกเฉียวหมาสักตัวหนึ่งรถติดทั้งถนนเลยทั้งสองฝั่งเลยเพราะทุกคนสนใจของข้างนอกไม่รู้ทันว่าใจมันกำลังอยากดูเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราจะสนใจไอ้คนที่ปาดเราไม่สนใจว่าตอนนี้ใจกำลังโกรธเขาอยู่เราไปเดินศูนย์การค้าไปเดินสยามเสยเยิมอะไรเนี่ยไปเห็นมือถือใหม่ๆเห็นแท็บเล็ตใหม่ๆอยากได้แล้วก็มัวดูข้าวของเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เวลากินของอร่อยเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในรสชาติอร่อยลืมตัวเองอีกอย่างบางคนตั้งใจใช้ไดเอทอยากลดน้ำหนักไปกินทีแรกก็ตั้งใจนะตักเข้ามาคําเดียวเท่านั้นรถมันหลอกมันเพลินรู้สึกตัวอีกทีหมดไป3จานนะเนี่ยมีร่างกายก็ลืมนะมีจิตใจก็ลืมเพราะอะไรมันหลงในรูปที่เห็นหลงในเสียงที่ได้ยินหลงในกลิ่นที่ได้กลิ่นหลงในรสที่ได้สัมผัสหลงในความรู้สึกที่มาสัมผัสร่างกายหลงอยู่ในโลกของความคิดนี่หลงทางใจเวลาที่เราหลงไปนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรก็ตามเถอะในขณะนั้นมีร่างกายเราจะลืมร่างกายมีจิตใจเราจะลืมจิตใจเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เหมือนเราศึกษาวิจัยอะไรสักอย่างนะเอาต้นไม้มาเพาะแล้วเราลืมต้นไม้ต้นนั้นไปเลยไม่เคยไปดูมันอีกเลยนะเอามาเลี้ยงไว้อยากดูว่ามันโตแล้วมันจะเป็นยังไงเราลืมมันไปเลยเราก็เรียนรู้มันไม่ได้เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้เราก็ต้องไม่ลืมกายลืมใจเพราะฉะนั้นเราต้องหัดรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยไปคอยรู้สึกตัวบ่อยๆวิธีที่จะหัดรู้สึกตัวบ่อยๆนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง จะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองเช่นพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าใจหนีไปคิดรู้ทันใจมันเผลอไปหรือใจมันไปจ้องร่างกายอย่างเราดูท้องพองยุบนะใจไปจ้องอยู่ที่ท้องเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ที่อื่นแล้วขณะที่มันไปจดจ่ออยู่ที่อื่นมันจะลืมตัวเองกระทั่งจดจ่อในอวัยวะต่างๆในร่างกายนะใจก็เคลื่อนไปใจจะเคลื่อนไปอย่างเราดูลมหายใจใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็ลืมตัวเองนะเวลาเราดูท้องพองยุบใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องไอ้นี่ก็ลืมตัวเองเวลาเดินจงกรมใจไปอยู่กับเท้านี่ก็ลืมตัวเองหรือเราภาวนาพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดนี่ก็ลืมตัวเองไปหลงอยู่ในความคิดเวลาเราภาวนานะจิตจะหลงได้สองแบบอันหนึ่งหลงไปคิดนะอันหนึ่งหลงไปจ้องอารมณ์ที่เราทำขึ้นมาไปจ้องพุทโธไปจ้องลมหายใจจ้องท้องเทาะจ้องมือจ้องเท้าไปจ้องนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเมื่อไหร่จิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตเผลอจิตลืมตัวเองจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีภาษาไทยที่ดีมากๆอยู่คำนะคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้แหละคือสิ่งที่ต้องฝึกให้ได้ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าใจคำนี้ไหมเด็กรุ่นนี้มีไหมเด็กนิสิตปีสามอะไรเมื่อวานมาคุยกับหลวงพ่อคนหนึ่งอยู่ไหมวันนี้รู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมคำนี้ยังรู้จักใช่ไหมคือภาษาในของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันบางทีพูดภาษาอย่างนี้นะหลวงพ่อกลายเป็นคนโบราณนะพูดกับเด็กเนี่ยเด็กไม่เข้าใจภาษามันเปลี่ยนถ้าภาษามันเปลี่ยนเราต้องพยายามไปสืบดูว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรที่สืบดีๆตามห้องน้ำเห็นมีเขียนไว้นะมีศัพท์แปลกๆบางตัวก็ไม่เข้าใจนะบางตัวก็พออนุมานได้เห็นไหมตอนหลวงพ่อเล่าออกนอกเรื่องปุ๊บจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละนึกออกไหมมันลืมเนื้อลืมตัวเลยอุ้ยคิดเพลินไปเลยนะไปถึงห้องน้ำละนะตัวอยู่ที่นี่นะแต่ใจไปอยู่ในห้องน้ำสาธารณะเนี่ยจิตใจเรามันจะหนีนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายสบายนะต้องอยู่สบายด้วยศัตรูเบอร์หนึ่งนะของการทำวิปัสสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ตัวเองก็คือการลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวศัตรูเบอร์สองที่ทำให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้คือการที่เราเข้าไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเราไปบังคับกายบังคับใจตรงที่เราลืมกายลืมใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคจิตใจไหลไปตามกามอะไรที่เรียกว่ากามกามคุณอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวที่คิดธรรมารมณ์เนี่ยเวลาใจไหลไปในกามคุณอารมณ์คือไหลออกไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดอะไรเนี่ยไม่เห็นกายเห็นใจศัตรูเบอร์สองชื่อว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะเราจะเริ่มบังคับกายก่อนแล้วก็บังคับใจทีหลังเอาทุกคนนั่งสมาธิสิพวกเด็กๆพวกที่มาเข้าคอร์สนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูนะรู้สึกไหมต้องขยับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการดัดแปลงตัวเองได้ยินคำว่าให้นั่งสมาธิขยับเรียบร้อยนะก็ดัดแปลงจิตใจทำให้ซึมๆบางคนก็ทำทื่อๆดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะเมื่อเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเสร็จแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นความจริงของกายของใจไม่มีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับกายบังคับใจเมื่อไหร่นะเราจะไม่เห็นกายอย่างที่กายเป็นเราจะไม่เห็นใจอย่างที่ใจเป็นนี่เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีที่บอกให้เดินจงกรม อย่างถ้าหลวงพ่อตรงนี้เป็นทางจงกรมเรานั่งอยู่ตรงโน้นเอามาเดินจงกรมสิเราจะเดินพรวดพรวดพรวดออกมานะเดินจงกรมนะไม่ต้องเดินบนทางจงกรมก็ได้ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่เราไม่เชื่อหรอกเราจะต้องเดินพรวดพลาดมาหาที่เดินก่อนพอเข้าที่เดินจงกรมได้ก็วางฟอร์มทำร่างกายให้ดูดีเรียบร้อยนะแล้วก็บังคับใจให้นิ่งแล้วถึงจะเดินไม่มีของจริงให้ดูอีกแล้วเมื่อไรบังคับกายเราก็จะไม่เห็นความจริงของกายเมื่อไรบังคับใจจะไม่เห็นความจริงของใจนี่คือศัตรูหมายเลขสองทั้งที่รู้สึกในกายทั้งที่รู้สึกในใจนะแต่รู้สึกแล้วเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับเราก็เลยไม่เห็นความจริงของมันอย่างเราจะดูเด็กสักคนหนึ่งเราอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงมันซนแค่ไหนเราถือไม้จ้องไว้อ้าวซนให้เต็มที่เลยเด็กจะต้องเรียบร้อยจิตใจหรือร่างกายเราก็เหมือนกันนะเราอยากดูความจริงของมันอย่าไปถือไม่เหลียวเฝ้าไว้อย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าคอยจ้องไม่ให้คลาดสายตามึงจะขยับทางไหนกูจะดูมึงเนี่ยนะอย่างนี้จะไม่เห็นความจริงมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงร่างกายก็นิ่งจิตใจก็นิ่งแทนที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์แทนที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เรานะกลายเป็นรู้กายรู้ใจทื่อๆอยู่เฉยๆการรู้กายการรู้ใจอยู่เฉยๆนะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นคือสมถะกรรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบนะใจเราไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นคือสมถะกรรมฐานขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเจียนเนี่ยแล้วก็ไปเพ่งอยู่กับมือนะให้ความรู้สึกจับอยู่ที่มือไม่ให้หนีไปไหนเลยใจก็ทื่อๆนะร่างกายก็ขยับแหมสวยฝึกมากๆขยับดีนะแต่ใจเนี้ยทื่อๆซื่อบื้ออยู่กันเองปัญญาจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดนะมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอันเนี้ยถึงจะเข้าทางสายกลางเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอันเนี้ยถึงจะเข้าทางสายกลางการที่เห็นกายเห็นใจได้แสดงว่าไม่หลงลืมกายลืมใจการที่เราเห็นกายแสดงไปเห็นใจแสดงไปนะโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงอันนี้ก็คือการไม่บังคับกายไม่บังคับใจเราจะต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางนะคือไม่สุดโต่งไปข้างหลงลืมกายลืมใจตามกิเลสไปไม่สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจถ้าเราสามารถเข้าสู่ทางสายกลางคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อันนั้นแหละถึงจะเดินวิปัสสนากรรมฐานได้เพราะฉะนั้นงานแรกที่พวกเราจะต้องฝึกกันนะก็คือฝึกทํายังไงใจจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องไม่ไปบังคับไว้หลวงพ่อจะใช้คําว่าไม่เผลอไปกับไม่ไปเพ่งเอาไว้นะถ้าไปเพ่งไปจ้องกายก็นิ่งไปจ้องจิตใจก็นิ่งนะไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปจ้องเอาไว้แค่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาแค่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกเอาไม่จ้องมันนะโดยเฉพาะการดูกายกับดูใจเนี่ยจะแตกต่างกันดูกายนะเรารู้สึกอยู่ได้ตลอดเวลาร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเรารู้สึกได้ตลอดนะแต่ดูจิตใจเนี่ยอย่าไปรอดูนะจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างการจะดูจิตดูใจเนี่ยนะให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกไปพอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดสุขให้รู้ทันมันเกิดทุกข์ให้รู้ทันกระทบอารมณ์แล้วเกิดกุศลให้รู้ทันกระทบแล้วเกิดโลภโกรธหลงให้รู้ทันให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วไม่บังคับใจให้นิ่งให้ใจเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาตินี่คือหลักของการดูจิตนะถ้าดูกายก็ดูปัจจุบันนี้ได้เลยดูจิตเนี่ยทำตัวสบายอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะตัวนี้เป็นหลักสำคัญนะอยู่ๆเราไปดูจิตไปจ้องปุ๊บจะว่างทันทีไม่มีอะไรให้ดูเลยนี่พอเราดูมากเข้ามากเข้านะจิตมันค่อยฉลาดหายโง่มันรู้ความจริงเลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถึงจุดหนึ่งนะมันจะปล่อยไม่ยึดถือกายมันรู้ความจริงของกายแล้ว ราะฉะนั้นถ้าพอมันรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นจิตใจนี่จะพัฒนาพ้นทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งนี่ต่อมาเราภาวนาไปเรื่อยเราเห็นนะจิตใจเนี่ยแต่เดิมเราคิดว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะการที่เราคอยรู้คอยดูเข้าไปด้วยสุดท้ายปัญญาแก่รอบมันจะเห็นว่าจิตใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองจิตใจนี้คือตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้นะความอยากให้จิตใจเป็นสุขความอยากให้จิตใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นงั้นวิธีที่จะทำลายตัณหาทำลายสมุทัยหรือทำลายความอยากเนี่ยอยู่ที่การได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนะหรือเรียกว่ารู้ทุกข์นั่นเองอริยสัจ4ข้อที่1คือทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบมาเป็นตัวเรานี่เองถ้าเราเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์นะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละด้วยให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นจนกระทั่งรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะละสมุทัยอัตโนมัตินะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วทันทีที่สมุทัยถูกละนะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าเรานิพพานมีอยู่แล้วแต่ใจเราไม่มีคุณภาพใจมีแต่ความอยากใจเลยไม่เห็นพระนิพพานเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแหละเกิดอริยมรรคเกิดในขณะเดียวกันเลยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยของธรรมะไปกินข้าวนะเดี๋ยวค่อยฟังต่อ